Por bankat zbrast imbriqoj Në malë lartë trimat janë gjitë Shkollën e lartë
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmain, thumma ma ba'd. Mi smo došli do poglavlja u kome ćemo spominjati neka prava žena u islamu. I o tome je potrebno pričati tim prije što se pokušava predstaviti kako žena u islamu nema prava, kako je žena zakinuta, kako je jeli, obespravljena, kako nije ona ravna muškarcu, nije. Jeli. Što je naravno obična podvala i pokušaj da se umanji vrijednost žene u muslimanskom društvu, a prije toga u islamu. Ne postoji nijedno uređenje, nijedan sistem, nijedna religija koja je dala ženi pravo koje je dao islam. Međutim, kod ljudi se razlikuje pojam prava. Da. Negdje je pravo žene izrabljivati ženu, je li tako? Da ona radi najteže poslove, radi, a to se pokušava proturiti pod plaštem, je li tako, slobode. Ona ima pravo da odlučuje o sebi, šta će. Pa je tako, da žena vozi od Štokholma do Milana kamion, 3000 km, to je normalno, to je sloboda. U protivnom, islam je ženi dao mjesto o kakvom je samo mogla maštati, sanjati prije toga. Ima li i polaže li žena pravo na vjersko obrazovanje? Muž je dužan da u skladu sa svojim mogućnostima pouči svoju suprugu vjerskim propisima ili da joj omogući da uči. Ili on zna pa je poučava, pa je on šejh njen, ili je omogućio da ona ide na halke gdje se stječe znanje. Jer uzvišen Allah kaže, jel tako, ja, ejuhel ladine amenu, ku enfusekum u ehlikum na ono. Čuvajte vjernici sebe i porodice svoje, patriče, čuvajte sebe i porodice svoje. Ti si odgovoran za svoju suprugu. Tako, ti si odgovoran za nju. I u hadisu poznatom, jel hadisu, koga bliži imam Tirmizi, bliži ga Budavu, da je poslanik, sa osnaka, kaže, innemen nisa šeqa'iku ar-riđal. Žene su, kaže, u pogledu propisa jednako pravne s muškarcima. Pa kako muškarac uči, tako uči žena. Kako žena, kako muškarac praktikuje vjeru, tako praktikuje žena. I žene su danas obespravljene u tom pogledu. Ne u islamu, nego šta, kod? Kod koga? Kod muslimana. Kod muslimana. Obespravljene žene u tom pogledu. Jel? Ženama treba omogućiti, jel tako, da se druže, da želiš da ti žena odgaja djecu po propisima. Kako će odgajati ako ona nije naučila? Na osnovu čega da ih odgaja? Na osnovu toga što ima to tamo negdje zabilježeno u knjigama i knjige gore u rafama poredane. Ne može se na osnovu toga odgajati. Nego treba znači da nauči i nakon toga da to znanje prenosi na svoje potomstvo. I zato kada bismo kazali da je možda čak u nekim situacijama da je bitnije da žena zna vjeru nego muž, možda ne bismo pogriješili. Ali ostaje ovo pitanje da je, jel tako, da je muž nadređen i da treba on voditi brigu o porodicu, pa s te strane, u protivnom, žena koja odgaja porodicu, jako bitno da poznaje propise i da ne pravi ona šerijetske prekršaje i da ne poučava ili djecu pogrešno i slično tome. Pa su isti u pogledu propisa. Ibn Omar kaže da je poslanik, sa osam rekao, kaže, vi ste svi pastiri, svi ćete biti pitani za stado koje vam je povjereno. Tako. Pa je čovjek pastir u svojoj porodici. Žena je pastir u porodi svoga muža, a rob je pastir, jel tako, isto i sluga u imovini svoga vlasnika, pa će svako biti pitan za svoje stado. Svako će biti pitan za ono što mu je povjereno. I emanet se ne smije pronevjeriti. To bliže Buhari Muslim. I bliže Buhari Muslim od Ebu Musa al-Ašari, Abdullah ibn Kajsa. Da je poslanik, sallallahu sallam, rekao, tri kategorije ljudi će imati po dvije nagrade. Imaju duplu nagradu. Kaže, čovjek koji je sledbenik knjige, koji je vjerovao u svoga poslanika i povjerovao Muhammeda, sallallahu sallam. I čovjek koji je ili rob koji izvršavao svoje obaveze prema Allahu i prema svome vlasniku i čovjek koji imao robinju pa je odgojio, pa je oslobodio, pa je oženio. Ima i ženu, ima i dvije nagrade. Tako. Kaže Malik ibn Huwairis, kaže da je došao poslaniku sa svem s jednom skupinom svojih sunanrodnjaka. Pa je poslanik, sasvim primijetivši, da su oni osjetili malo nostalgiju, povoreca, se vrate kućama i tako, rekao je poslanik, sasvim kaže, vrate se svojima. Kaže, bio je prema nama izričito obazriv i milostiv. Kaže, vrate se, kaže, svojim porodicama, kaže, poučavajte i da klanjaju, a onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Sallu kemara ejtumuni usallu. Klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Pa ove se riječ odnose i na muškarci i na žene. Klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. I žena klanja kao muškarac. I obavlja sve druge ibadete kao muškarac. Osim ako u određenim detaljima postoji dokaz da bi ona trebala nešto da radi na drugi način. Protivno, vjera je za muškarca i za žene ista. I namaz, i post, i zekat, i hač, sve isto. Osim ako kažemo, je li tako, da se razlikuju u nečemu, u vezi s čim postoji dokaz. A to je, ta su pitanja, ovaj, ima ih, ima gdje se razlikuju muškarci i žene, propisima. To ima disertacija napisana u dva toma, gdje se razlikuju muškarci i žene, u nekim propisima, gdje postoji razlika. Međutim, u odnosu na broj propisa, to je relativno mali broj. Kaže, i kad tokom putovanja nastupi, kaže, namasko vrijeme, neka, kaže, neko od vas prouči ezan i neka vas najstariji predvodi u namazu. Vratite se svojim porom i poučavajte ih. Pa je to obaveza, znači, muškarca. Kaže imam Ibn Abdul Berr, kaže svaka žena je dužna da pita o propisima menstruacije, kupanja, abdesta i svega ostalog što je neophodno u njenoj vjeri. A imam Ibn Hamid el-Gazali, kaže muž je dužan da pouči ženu namazu, ispravnom vjerovanju, shodnom ubjeđenju ehli sunneta, da otkloni od nje novotarije i sumnje kojim je iskušana. Te da je podsjeti na Allahovu kaznu ukoliko bude nemana u izvršavanju vjerskih obreda. Dužan je također poštiti propisima menstruacije i vanrednog krvarenja. A u knjigama šafijskog fika se kaže žena je dužna naučiti osnovne propise vezane za menstruaciju, vanredno krvarenje, postporođajno krvarenje. Kaže ako muž njena koji je učen dužnost mu je da je pouči, u protivnoj dužnost da pita učenjake i u tom slučaju nije dozvoljeno da joj zabrani izlazak ovaj, osim ako će on tražiti odgovor umjesto nje. Imate muškaraca iz svoje velike ljubomore, on brani svoju supruzu da nazove nekoga i da pita ovo iz... Valaj, nisi ljubomorni i nisi bolji musliman od ashaba i tabina. Koliko god htio, koliko se turban na glavu da stavio i džube imao, nisi bolji musliman od najboljih, a oni to nisu tako postupali. Dobro, ali eto, ako već želiš, onda si ti dužan da je poučiš. Onda si ti dužan da pitaš za nje, onda si dužan, znači, do nje mora doći znanje. Da. Ebu Sedel Hudri kaže, žene su kazale poslaniku, znači kaže, Allaho poslaniš, kaže, muškarci su nas nadvladali. Kaže, pa, i one učili nam, kaže, da prilazimo tebi. Uvijek su oko tebe. Ne možemo prići. kaže, možeš ti nama odrediti, kaže, jedan dan da dođeš da nam, pa im je odredio jedan dan u kome im je držao predavanje i savjetovanje. I rekao je, kaže, koji god žene umre, kaže, troje djece, ona će biti, bit će zastor od dva, tri. Kaže, Allah poslaniče, dvoje, kaže, i dvoje. I na osnovu ovoga hadisa imam Buharija je naslovio poglavlje u svome sahihu, kaže, hoće li se ženama odrediti zaseban dan za stjecanje znanja. Jer ništa ne uništava društva kao džehl, nepoznavanje svoje vjere. Naravno, svako, bitne su i druge nauke. Rekao nekad, svi trebaju biti samo šejhovi, svi pričaju samo o vjeri, kala Allah, kala Rasulullah, nije tako. Ali to je nauka koja je fard, koja se mora učiti, svaki musliman mora učiti osnove svoje vjere. I to je nauka koja je osnova za sve druge nauke. Jer nam sve druge nauke neće koristiti ako ne budemo imali vjeru. Zato što musliman ne vrijedi bez vjere. Drugi vrede bez svojih ubjeđenja. Oni su vrijedniji kada ih napuste. Ali muslima ne vrijedi nego sa vjerom. Hoćeš ponos, kod Allaha je ponos. Kaže Ajša da je došla Esma i upitala vjerovjesnika sallallahu o načinu kupanja nakon menstruacije. Pa je rekao poslanik, a osam kaže, neka uzme neka od vas vodu i lotos i neka se očisti i upotpuni svoje čišćenje, a nakon toga kaže, neka pospe vodu na glavu i neka trlja tako dok voda ne dospije do korijena i onda neka se sapere. Kada to uradi, kaže, neka uzme krpu i neka, na kojoj ima miska, kaže, neka mota oko ruke, kaže, neka se njome očisti. Pa je kazala, kaže, Allah poslanik, kako da se očisti krpom? Pa je rekao, subhanallah, kaže, neka se očisti. Pa je, Ajša šapnula, kaže, prati tragove krvi. Ajša zna, Ajša, pa ki? Ajša prenosi četvrtinu fika svojim hadisima. 300 hadisa, ona prenosi, kaže, oko 1200 hadisa ima vezani za fik, onako globalno, jel? Kaže, ona prenosi 300 hadisa. Najučenija žena svih vremena, kaže, prati tragove krvi. Da se ne osjeti više miri, zato uzima šta žena misli. Pa je rekao poslanik, salosaleme, i kaže Ajša, nakon toga kaže, divne su, kaže, žene ensarijke, kaže, stid ih nije spriječio da se pouče vjeri. Nije stid spriječio da se pouče vjeri. Stid je jedno, ali stid biva pogrdan kada čovjek zbog svoga stida pretjerao ne uči vjeru. I zato dvojica ne uče vjeru. Stidljiv i holnik. Ko je stidljiv, on neće naučiti nikad vjeru. A ko je ohol, neće nikad naučiti vjeru. Jer on sve oko sebe vidi ovako malima se. I onoga ko mu priča, ko mu govori, on njega vidi. Javi se nakon par mjeseci, šef kaže, ti se okupaj i budi musliman. Enes ibn Malik kaže da je Umu Sulejm pitala poslanika sa osvem o ženi koja sanja da ima intimni odnos pa se odžunupi. Pa je Allahov poslanik rekao sa osvem, kaže, kada to žena primijeti, neka se okupa. Pa je Umu Sulejm kazala, ja sam se zastidjela zbog toga i upitala, kaže, a može li se to desiti, Allahov poslanik? Može li žena, jel tako, može li biti polucija kod žene? Može li ejakulirati u snu? Pa je rekao poslanik, kaže, naravno, kaže, pa odakle bi bila sličnost djeteta? Sperma muškarca je, kaže, gusta i bijela, a ženin ejakulat je rijeđi i žut, pa koja nadvlada i pretekne, na njega će i sličiti dijete. To je ono kada je došlo, znate priču, kada je došli Jevreji, pa su ispitivali poslanika, sa osvrk, postavili pitanja, onako, iznenadna pitanja, da ga, jel, a te mogu postaviti pitanje, ti kažeš, pa dobro, mi ćemo se sutra, pa dozoveš jednog, pa drugog, pa stručnjaka, pa lijevo, pa dođeš do nekakve informacija. Međutim, ta iznenadna pitanja su najveći dokaz poslanstva Muhameda s.a.v. Muhamede, pitamo te o tome, reci nam. Pitamo te o Zulkarnejnu, reci nam nešto. Odmah, ajde, dolazi. To je. I ovi ostanu. Znamo da ti to, Muhamede, ne možeš znati. Živio ti to, ne možeš znati. Mjesto gdje si živio i gdje si odrastao, to niko ne zna. Što ti sam biti između cijele Mekije da ti nešto znaš, što drugi ne znaju. Pa sta iznenada pitanje od najvećih dokaza da je poslanik šta? vjerovjesnik sa osam. To je najveći dokaz. Imam Ibn Abdul Berr kaže u komentaru ovoga hadisa, kaže ovo predanje ukazuje, kaže koliko su sahabike bile brižne, kaže kada je u pitanju stjecanje znanja i koliko su vode brigu u svojoj vjeri. I kaže, dužni su ljudi da pitaju jer je lijek za neznanje pitanje. Jer je lijek za neznanje pitanje. Ima li žena pravo izdavati fetve? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Stjecanje znanja je obaveza, stroga obaveza, farz svakom muslimanu. Znači mora naučiti osnove svoje vjere koje mu trebaju svakom. Ne mora svaki musliman znati kada čovjek kaže ženi tri puta da razvod braka, jel se to broji tri, jel se broji jedan ili mali, i ne mora znati, ne znam, određena pitanja, najduži periodni fasa, najkraći periodni fasa ili hajza i tako. Ne mora to svaki musliman znati. Jel tako? Znači to muškarci, to se njih u mnogo slučajeva ne tiče. Ne. Ali mora znati osnove svoje vjere bez koji ne može ibadeti. Mora znati kako se posti, šta kvari post. Dolazi namazan, ne zna šta kvari post. To je farz svakom muslimanu. Radilo se o muškarci ili ženi? Ima rivajet u kome se kaže muslimanu i musliman. Međutim, taj nije ispravni rivajet svakom muslimanu, što obuhvata i muškarca i ženu. Imam Ibn Salah kaže, nije uvjet da osoba koja izdaje fetve bude slobodna, to jeste da nije rob, jeli? I kaže, niti se mora isključivo raditi muškarcu. Može to biti žena. Može to biti žena. A Imam Nevovi kaže, uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja izdaje fetve jesu da je šerijatski obaveznik, da je musliman, da je pouzdana, povjerljiva, da ne čini grijehe i nešto što negira njenu čestitu ljubivost. Znači da nema. To se razlika od podnevne do podnevne. Nekad je bilo tako da hodaš ulicom i jedeš sendvič, to nije bilo prihvatljivo. Nije bilo prihvatljivo da ulicom jedeš sendvič. To od podnevna do podnevna s razliku. Tako. Kaže, u tom pogledu kaže isti, slobodna osoba, rob, žena, slijepac, gluha osoba koja razumije znakovni jezik. Znači, može žena biti da izdaje fetve, da govori, da priča. Naravno, ako riječ o ženama, to je pohvalno. Jer žena bolje razumije ženu od muškarca. Kod muškarca je to, mehanički sve. To malo grubo. Za razliku žene, koja će bolje sati razumjeti. Kaže Ibn Kajim, više od 130 muškaraca i žena iz generacija sahaba poznato je po izdavanju fetvi. Potom je podijelio žene u tri kategorije. Kaže, one su koje mnogo izdavale fetve, kao Ajša. One koje su bile srednja nekakva deređa, poput Umu Seleme, i koje su bile najmanje, manje, poput Umu Atije, poput, ne znam, Umu Habibe, Safije i sl. Tome. Pa znači ima oni kao i među muškarcima, tako da sahaba. Nisu svi isti bili u tom pogledu. U pitanjima fetvi najviše se definitivno istakla Ajša, radijallahu ta'ala. Ebu Musa Lešari kaže, Tirmizi zabilježio vjerodostojno predanje, kaže, nismo nikada se razišli oko nekog hadisa, da ne znamo lijevo, desno, kaže da nismo kada Ajše našli nešto vezi s tim. I nekada je znanje bilo jednostavnije nego danas. Danas se pišu tomovi knjiga o jednom o jednom dijeliću određenog pitanja. Pa je tu je razlog tome što su došle i šubhe različite, tako i novo nastala mnoga pitanja. Ima različiti razloga zbog čega je znanje ranije bilo jednostavnije. Nauči neko rivajet i po jednom rivajetu radi, živi se po tome i Ibn Abbas došao Kufu i protumačio suru Al-Bekare između podne i kindije. Kaže Imam Šaukjani, nije preneseno da je neko od učenjaka odbacio predanje samo zato što ga prenosi žena. Kaže, mnogi islamski učenjaci su uzmali, kaže, za nju žena. Ibn Asakir imao je 80 žena koje su mu bile profesori. I napisao posebno djelo njihove biografije. A imao svoje djelo Povijest grada Damaska, štampano 80 dijelova. Radi razum stane šta je se spominjao u tom djelu. Do njegovog vremena, do 571. hidžreske godine, kada je on umro. Ima jedna žena je bila koja je zvala Muhammed Al-Marani. Imam Zehebi je čuo za nju i krenuo da ide da je posti da nauči nešto. Imam Zehebi je, imam njegova djela koja je napisao su kao vaga za zlato. Tako precizna. Našto djela koja je pisao kasnije. I išao je i došao u Palestinu ili u Misir. I kada je došao, obavješten je da je umrla prije 10 dana. To spominje u svom dijelu Tarihul Islam u 52. tomu. Spominje svoj, kako je išao. I nije to smatrao gubitkom. On to smatrao uspjehom. Ja sam krenuo. Ja sam se potrudio. A Allah određuje kada će ko umriti, koga će sjesti, koga neće sjesti. I koliko su morali da se umaraju zbog znanja, koliko moraju. Jel? Od prilike ovako kao imio. Kao što se umaramo, tako. Kaže vam za jebe, nije poznato, kaže da ikad žena, da su je okarakterizirali hadijski tručenci kao lažova. Nije nikad kada je žena slagala na posle, izmislila hadis. Bog svoje emocije, tako. Žena to, niti da su kategorički odbaci, ima da je slabog pamćenja. Ali da je ona ništavna njena predanja, jer da je ona lažov, kaže, to nije zabilježeno. Nema to među ženama. To je među drugima. Tako. Da li je ženi učinjena nepravda time što nasljeđuje manje od muškarca? I to je naravno jedna od šubi, odmah, jel dok se nešto odmah, pa hajde vidimo, kaže, baš koliko žena to ima kod vas, ono, kad se dijelimo one za babi. Islam je zagarantirao ženi udio u nasljedstvu i nije dozvoljeno njoj uskratiti njeno pravo. Kaže Džabir ibn Abdillah da je došla supruga Sada ibn Rebije sa njegove dvije kćerke kod Allahovog poslanika. Kaže Allahov poslanik, kaže, Sad je ubijen, kaže, na Allahovom putu s tobom kada je bio na borbi bitci na Uhudu. Kaže, i došao je, kaže, Amidžovi djevojčica, brat Sada. I kaže, uzeo sav imetak. Kaže, nema mi čime opremiti za udaj. Pa je rekao poslanik, kaže, Allah će, kaže, ovaj, dati sud o tome. Pa su objavljeni ajeti u nasljedstvu. Pa je rekao, kaže, Sadovim kćerkama pripada dvije trećine. Tebi pripada osmina, zato što on ima djecu. Tako. To su te dvije kćerke. I, kaže, njemu pripada ostatak. Kao rođaku. Dvije trećine, tebi osmina. Objavljena ajec po žena, prava koja imaju. Budući da je muž dužan izdržavati, naravno, to ne spominju. On ne spominju da je muž dužan izdržavati porodicu. Zato kažu da ima nešto, ona manje nešto dobija, polovinu dobija. To imaju određeni slučaj. Kada žena dobija manje, nije uvijek, to nije generalno pravilo. da dođu muškarac i žena, dok su muškarac i žena u pitanju, da mora žena imati manje nego muškarac. Nije tako. To su imaju slučaje. U četiri slučaja imaju, kako spominju tako učinjaci, da žena u tim slučajima dobija, jedan od tih slučaja jeste kad ostanu muška i ženska djeca. Međutim, ne spominju to da je muškarac taj koji se brine o porodici i izdržava svoju ženu, i da je potpuno realno i objektivno da ona uzima manje nasljedstvo. Džabir prenosi da je poslanik sa osvojno oprostom hađu rekao, kaže, njihovo pravo je da ih hranite i oblačite koliko vam mogućnost dozvoljavaju. I kaže poslanik sa osvojno, hranite onako kako se vi hranite i odjevajte onako kako se vi odjevajte i ne udarajte i ne vrijeđajte. Znači, hraniš je, odjevaš je, kod velikog broja učenjaka i liječiš je. Znači, iz kasnijih generacija, da je muž dužan da liječi svoju ženu. Kaže, ponekad je liječenje bitnije od hrane i od pića. Pa nema razilaženja među ulemom da je dužnost muškarca da izdržava svoju porodicu. Pa žena dok boravi u kući svoga babe, to je babina obaveza. Izdržava je, izdržava je, izdržava je. Kada se uda, prelazi to na muža, izdržava je, potrebe njene ispunjava, je li tako? Ima minimum koji je dužan da ispuni, a preko toga što uradi, to je hajri bereket, ima nagradu. Tako. Pa tako žena ima i metak svoj. Ti ne znam koliko imetka da imaš. Kada se to uzima, se te gomile, uzima se, to se umanjuje. A žena ima svoj imetak i ne mora ništa davati. Pa je li bolje imati 50.000? Je li bolje imati 50.000 koje ne diraš i stoje, ili je 100.000 i koje trošiš na porodicu? Logično. Tako. To će utići. Za par godina to će se upoloviti. Za 5, 6, za 10 godina nećeš imati ništa. Pa bi vi trebali, o dušebrižnici koji toliko brinete o ženama, trebali da sažalite da prema muškarcima, da kažete, Boga mi, stvarno, saučešće naše vama muškarcima. A nije tako. Nego je to božanska pravda među ljudima. Da žena ima svoje pravo, muž ima svoje pravo i svakom je dato ono što odgovara njegovoj prirodi. A to poistovjećivanje muškarca i žene i tako dalje, to je utopija. To se nikad neće biti ostvarilo. Prava. Kako priroda čovjeka nalaže, tako uzvišenje nalaze da zadužuje ljude. Isto tako, da li predstavlja nepravdu prema ženi to što treba staratelj prilikom udaje, staratelj je muška osoba, punoljetna muška osoba koja zastupa ženu prilikom zaključenja bračnog ugovora. Pa, ako bi to bila neovlaštena osoba, ili bračni ugovor bio zaključen bez staratelja, u tom slučaju brak ne bi bio validan kod većine islamskih učenjaka. I to datira, to nije od vremena islama, to datira prije toga. Ajša kaže, radijallahu ta'ala anha, kako bilježi Buharija, kaže, 4 vrste braka bile poznate prije islama. Pa je spominjala paganske brakove i kaže, i brak, kaže, koji je danas poznat, kaže, da čovjek dođe kod žene, kod čovjeka, zaprosi njegovu štićenicu i nakon toga je oženi, jeli, i daje vjenčani dan. Tako se poslanik oženio Hatidžom. To je bilo poznato prije islama. Pa žene su kroz, jel tako, historiju islama udavale samo uz pristanak staratelja. Ebu Bekr, no Arabi, al Maliki. On je 543. ženske godine. Kaže, žene, kaže, udaju se sa, pa je onda spomenuo mišljenje imama Ebu Hanife, rahimahullah. Kaže, Ebu Hanife smatra da se može žena udati bez staratelja. Kaže, čudnog mišljenja. A kaže, kada je to zabilježeno da se žena udala bez staratelja? Nije bio običaj. Udaju se starateljem. Pa je tako. Međutim, to ne znači da staratelj može prisiliti da se ona uda za koga ne voli. Neće, ne želi da se uda. On ju uda, sve pripremi i kaže, eto, večeras će doći po tebe, obuci se. Pripremi se. Nema toga ništa. Samo ona neće zaključiti bračni ugovor bez, jel tako, konsultacije sa svojim starateljima. To nije nikakva prisila. I nema pravo da je uda bez njene volje. Udao je jedan od saba, udao svoju ćerku, pa je došao kod poslanika, sal sam, želo poslaniče. Udao me, kaže, ja neću da se udam za njega. Ne volim ga. Pa je naredio poslanika da se to razvrgne. Pa rekao, želo poslaniče, kaže, volim, kaže, ja želim taj brak, ali kaže, htjela sam, kaže, da znaju žene kakva prava ima. To nije prisila, nikako, nemaš pravo da prisiliš. Jer neka sebi čovjek traži ovaj zeta, a ne traži ženi mu, kćerci muža. Zet ima firmu, zet možda ima nekakve koriste od njega, materijalne, tako. I u općini je dole fakat ovaj, cijene ga svih, dok kad uđe ulazi ko kauboj u općinu, to, tako, bez kucanja ulazi svugdje. A meni imam, pola mi je papira nerješeni, i zemlje, i kuće, i, pa sebi traži zeta, a ne traži svojih kćerci muža. To je pogrešno. To je njen hak i njeno pravo. A tvoje da ju ne uskraćuješ pravo ako naj... Šta kaže poslanik svog hadisu? I da je tako, men tarodeune hulukahu vodinehu fezevujđuhu in nem tefalu tekun fitnetun fil ardeju fesadu na rijel. Kaže, kad vam dođe čijem ste vjerom i moralom zadovoljni, dajte. A kaže, ako tako ne postupi, na zemlji će nastupiti veliki nered. Došao ti zet i zato što on nema, ne znam, ovaj dobro novo auto i zato što on nema, nije to nekakav posao, nije posao u banci. U banci posao, došao iz banke, a ne bi imalo kalkulisa, odmah bih te ženio. Tako. Vjera je najbitnija. Vjera je najbitnija. Onaj ko je, ili će sa njom lijepo živjeti, ili će je lijepo razvesti. Ali neće nepravdu činiti. Pa su prava žene u islamu zaštićena i prije i poslije braka. Prije i poslije braka. Prije i poslije udaje, bolje kazati. Pa je dužnost voditi, znači, računa, je li tako, da žena se uda za adekvatnu osobu. Se uda za adekvatnu osobu da zbog svoje emocije da ne nasjedne na nečiju priču. Tako. Žene su emotivne. Jer te priče, što on pričao, tu priču ispričao, to on učio prije 15 godina. Na pamet zna. Po sata priča, on je to i isprobao svugdje. Gdje dođe tu priču priča. Možda zamisli kad čovjek može doći i ubijediti djevojku da se uda za njega u zatvor. Osuđen 8 godina, dobije dopust tamo da ga puste preko vikenda malo i on dođe i uda se za njega i on ponovo ide na, nakon toga ide u zatvor. I ona tek kad on ode ponovo, kad se probudi ponedljak ujutru, gleda šta je uradio. Udati se za njega, tako. I on ide još 6 godina, treba da ostoži, ti 6 godina čamca sama, čekaš ga da on dođe svako 2 mjeseca, dobije 2 dana, ako je dobar tamo. A ako nije dobar, neće ni to dobiti. I onda kad iziđe, opet isto zlodjelo napravi. Jer ko meni garantuje živio, ti koji si zaglavio par godina u zatvor, napravio sigurno nekakav belaj, ko mi garantuje kad dođeš da ja neću biti žrtva tvojih frustracija i tvojeg življavanja i... Ali kažu ljubav. Ma, džaba im takva ljubav. To je musibe. Zato tu je uloga staratelja. Stidi su tako žene. Često žena nije u stanju, nije u mogućnosti, ali tako. Tamo gdje je stid, stid je pohvalna osobina. Koja se želi predstaviti kao pogrdnom i ružnom osobinom. Poslanik svoj kaže, za muškarca, kaže, stid ne donosi nego dobro. Za muškarca. Šta onda sa ženom? Kaže, jedan ashab drugom korio zbog stida, kaže, ostavi ga, kaže, kaže, stid ne donosi nego dobro. E, kod muškarca stid pohvala. I onda udaja nije samo pitanje koje ističe žene. Taj čovjek, jel tako, udaje se, sklapa tako poznanstva, prijateljstva. Tazbinstvo, tako. Pa ima pravo, znači, učešće u svemu tome. I kad se razvede ona, ona se vraća ponovno babi. S troje djece pokuca babine vrate. I onda baba nema nikakvog udjela u udaji samo i nema. Ona ude sama i javi ona babi fakat. Onda šalju mirđije. To zdavno nekad bile mirđije. Nema toga danas, je tako. Babo se ne smije buniti, nema on to pravo opće. Njegovo je pravo da šuti. Mirđije slali. Ona ode sama, pobjegne, ode i onda nakon mjesec dana, dva, dolaze da se to sanira sada. Jel? Da li žena dužna da služi roditelje svoga muža i njegovu bližu rodbinu? Nije žena dužna to da čini. To nije njena obaveza. Iako su naše one njene bila dužna da služi cijelo selo. Kad dođe mlada, ona služi sve što ima. Od rodbine ona je svakog morala služiti. Ona nije dužna da služi, osim dužna je da se pokora u svom mužu ono što nalaže bračni ugovor. Čak većina islamskih učenjaka smatra da žena nije dužna nikako da služi svoga muža. Znači, ne morati kuhati, ne morati prati, ne morati peglati, ne morati čistiti, ništa. Kod većine islamskih učenjaka. Nisu vam to kazali, braću, tek tako, većina učenjaka sjedla, hajmo braniti, kako ćemo braniti ženu? Hajmo kazati da ne mora. Nije to tako bilo. Oni kažu, bračni ugovor a ne povlači za sobom tu vrstu obaveze. Ti hoćeš ženu da obavežeš da mora muža služiti. Daj mi dokaz. Daj mi dokaz iz Kur'ana ili sunneta ili konsensusa da je dužna da ga služi. Naravno, to je pitanje koga bi se dalo raspravati, razglabati. Ispravnije prije da će biti da ispravnije mišljenje da je dužan da služi muž. I mi su kod toga ne razilazimo, je li tako? Da žena dužna. Jer brak, ne može harmonija braka teći na takav način. Tako. Ne može. Zavis, muž radi. Izrabljuje ga tamo nekakav poslodavac, radi on miskino do jutra, do 5 na večer do 7 dođe kući i ona mu izvedi paštetu na rezak. Jedi. Evo imaš gore veš mašinu, možeš tebi staviti odjeću. Sušt, peglaj do ponoći. Ne ide. Ne, to tako brak ne funkcionira. Ne može. Tako. I kad se gleda, kad se pogleda praksa selefa, vidjet ćemo da se žene služe svoje muževe. Da služe svoje muževe, o tome smo govorili posebno. Smo prišli o tome ranije nekad. Jesmo. Tako da, međutim, ne možemo isključiti mišljenje većine učenjaka. Oni, o čemu većina učenjaka, koga da nije duže služiti? Koga? Muža. A to babo, svekrva. Ni govora. To nikad ne znam da ima, postoji ni učenjak ovaj koji je na početku svog stjecanja znanja da je rekao da je dužan služi njegovu rodbinu. Sve krvu, ni sve krvu, nikoga. Međutim, njoj je pohvalno. Njoj je pohvalno to čini da je harmonija brak. Ne mora znaš što čovjek nije dužan da odmah šta i neću raditi. Tako, nije tako. Ti nisi dužan da izdržavaš punicu tvoju. Ali ako dođe u situaciju da treba izdržavati ženu, pa ti ćeš kupiti srce svoje supruge tim dobročinstvom prema punici. Ne kažemo da čovjek ne treba. Da žena ne, to je lijepo i pohvalno. A da ona kaže ja neću, ti nemaš pravo da je prisiliš. I ne može kazati nepokorna si Allahu i njegovom poslaniku. Nije nepokorna. Oženio je Džabir ženu, pa imao čerke, 7 ili 9 čerke, imao sestre, 7 ili 9, ovi stvari bajetima. Pa je oženio djevicu, pa kaže, pa sam što nisu oženio dovicu, što nisu oženio, kaže, djevicu, pa kaže, Allaho poslije, ja, kaže, imam sestre. Njima treba izgrađena žena, ne treba njima tako, curica kao one. Pa neki učinjaci kažu da je tu dokaz da je ženi dozvoljeno da služi svoga muža i njegovu djecu, njegove sestre i porodicu. To je pohvalno, to je lijepo. Taj običaj je kod nas bio, on je pohvalan, on je lijep. Međutim, ne treba, jeli, to prelazi granice, pa, jel tako, da očekuje sve da radi, jel tako, snaha, to nije njena obaveza. Dobro. Nastavit ćemo. Naravno predavljamo.